O'g'lonim, ko'ksimizda urib turgan yurak uchun, bu yorug' dunyoni ko'rib turgan ko'zimiz, tutib turgan qo'limiz va bosib borayotgan oyoqlarimiz uchun ota-onamiz qoshida qarzdormiz. Taqdirimiz uchun ularning qo'shgan hissalari esa bebahodir. O'zimizni-yu juftimizni qo'ying. Bola-chaqamizdan ham avval o'shalar oldida burchlidirmiz. Ular endi omonat, qo'ldan ketishi yaqin bo'lgan ne'matlarimizdir. Agar ularni rozi qilishga ulgurmas ekanmiz, umrimiz ko'rgiliklardan xoli bo'lmagay. Men shunday bir oilani bilaman. Ota-ona 35 yildan ko'proq o'qituvchilik bilan shug'ullandi. Ikki qizdan so'ng kutilgan o'g'il dunyoga keldi. Uni faxr bilan voyaga yetkazdilar. Uning uchun hamma narsa qilishga tayyor ota-ona edilar ular. O'g'ilni ne-ne orzu-havsalar bilan o'ylantirishdi. Ular kelinni qiziday ko'rib muomala qildilar. Ammo bir kun ona qalbiga dars ketdi. O'g'il xotinning kosmetikasiga deb onaga gap qaytardi. 25 yil mehr bilan katta qilgan onaga xotinning yoniga olib gap qaytardi. Onaning o'sha zahoti ko'ngli cho'kdi. O'g'lonlar, o'ylangach, ota-onangizga ko'proq g'amxo'r bo'ling. Albatta, suyukli yoringiz siz uchun qadrli, ammo yoringiz bilan birga ota-onangizni ham qadrlashni unutmang. Sizning har bitta azorlaringiz ularning umrlariga zavol bo'lishi mumkinligini yodingizdan chiqarmang. To'g'risini aytganda, odam keksaygan sari yo asabi bo'shayadi, yo tili achchiqlanadi, yo sog'lig'i cho'kadi. Bunday odamlardan har doim ham risoladagiday muomala kutib bo'lmaydi. Shunday holda do'st yoron, qo'ni qo'shni undan uzoqlashishi mumkin. Faqat farzandgina bezmasligi shart. Bunday paytda bizga sabr, ularga esa mehr e'tibor g'oyat darkordir. Oilali bo'lgach, ayniqsa bu haqida ko'proq o'ylang. O'g'lonim va ishoning kim? Siz bilan ota-onangiz orasida qanday iqlim bo'lgan bo'lsa, ertaga siz bilan bolangiz o'rtasida ham shu takror bo'lg'usidir. Siz shuni uddalashga urningki, ota-ona sizga moslab muomala qilmasin. Siz ularga moslashing. Moslashish yoshlarga osondir. Keksalarning shu turishi hayotning ming bir chig'irig'idan o'tgan holatidir. Siz o'zingizni shunday tuta bilingki, bolam bar e'tiborini menga qaratyapti deb ishonsinlar. Siz shunday ko'riningki, bolamiz bizdan hech narsani ayamaydi deb bilsinlar. Siz ularga shunday mehribon bo'ling, toki shunday qobil bolamizni dilini og'ritib qo'ymaylik deya o'zlarini qoidaga solishga urinib qolsinlar. Injiq, bemor ota, onani ko'z ustiga ardoqlay bilgan farzand haqiqiy farzanddir. Xudovand uning o'ziga ham shunday farzandni solihlar ato qilgusidir. Siz bugun ota-onangizga qanday muomala qilayotganingizni farzandlaringiz ham ko'radi. Ular yosh bo'lsa ham ziyrak, ko'rgan narsalarni olib qoladigan bo'ladilar. Kelajakda siz ham o'g'lingizdan mehr, e'tibor, g'amxo'rlik kutasiz. Hozir siz o'z ota-onangizga shularni bera olyapsizmi? Qo'lingizdan kelgancha ota-onangizga g'amxo'rlik qiling. Qay birini boqaman? Ham oilamni, ham otamni ham boqishga qurbim yetmaydi demang. Ota-ona sizning olib kelgan noningizdan ham ko'proq o'zingizga, e'tiboringizga, shirin so'zlaringizga zor bo'ladi. Ruhan ularga yaqin bo'ling. Dardlarini oling. Sizday ajoyib o'g'ilni bergani uchun Xudovandga shukrlar qilsin.